Špína.
Špína.
Hodina v očistném proudu špinavé muziky s Petrem Wagnerem a Robertem Candrou. Syrová hudba, interpreti bez obalu.
Špína.
Špína.
Promotéři, vydavatelé a nadšenci, pro které muzika nekončí s nočním klidem, ale má i společenský přesah.
Špína. Hluková ozdravovna na rádiu Wave.
Kapela Doppelganger of Death vystřídala Shearwater ve vysílání Rádia Wave. Pochopili jste správně, že právě se na vás řítí pořad Špína. U jehož poslechu vám přeje příjemnou hodinku Robert Candra.
A Petr Wagner, ahoj.
Máme sebou samozřejmě dnešního hosta, jehož práce souvisí s tím, co jste zrovna teďka slyšeli, ale ještě předtím, než vám ho představíme, tak musím zmínit, že vlastně dneska posloucháte velice speciální Špínu. Je to 12. vydání Špíny v pořadí, to znamená, že slavíme rok od prvního vydání, ale na druhou stranu je to takový jenom polovýročí, protože mezi tím byla jedna repríza z nešťastného důvodu nehody slovenské kapely Čad, která za námi mířila, nicméně na Vysočině ztroskotali autem a vyvázli vlastně jenom se štěstím ze zdraví
z nehody,
s holou srstí, s holými vlasisky a vousisky. A takže vlastně to jsem chtěl říct na úvod. Je to dneska velice speciální, stejně jako je to speciální pokaždé. A teď představíme našeho hosta.
No, já bych rád podotkl, že je to zároveň takový pěkný oblouk rok naspátek k tomu, že jsme měli prvního hosta z kapely Remek, a sice Marka. A my tady máme dneska kluka, který si říká Blum, jmenuje se Honza. Honzo, ahoj.
Ahoj.
Čau, čau.
Honza pochází z východu, východ od Prahy teda, a já si myslím, že bychom se měli velmi hodně snažit o to, aby jsme měli víc kapel a osobností právě víc na východ od Prahy, protože jsme příliš pragocentričtí někdy, aniž bychom to chtěli jakoby koncepčně takhle pojmout. Já jsem rád, že jsi za náma přicestoval docela velkou dálku a ještě jednou vítej ve Špíně.
Jo, tak díky jo. Moc.
Pověz nám ještě hned na začátek, proč jsme hráli na úvod právě tady tu pořádně ostrou kapelu Doppelganger of Death.
Tak těch věcí nebo těch důvodů bylo víc. Jedním z důvodů, nebo dneska jsem tady nachystal skladby, které jsem všechny jakoby mixoval nebo masteroval já, a tahle ta kapela mi přišla jako taková největší špína.
No, je to správně. My jsme to taky úplně cítili podobně a je to zase nový oblouk zpátky přes ten jeden rok, protože když jsme pouštěli 15-minutovou skladbu Od marnosti v prvním díle Špíny, tak si myslím, že to byl jednoznačný nápor a že tím jsme vyselektovali ty posluchače, že zbyli jenom opravdu ty nejotrlejší. A ty, doufám, s námi vydrželi ten rok. Já teda aspoň, Bobe, doufám, že jo. Co myslíš ty?
Já taky doufám. Tak abychom jenom nebilancovali, pojďme k našemu hostovi, který za námi vážil tu cestu. Pověz nám, Glume.
Jak ne, Glume, Blume.
Blume,
Blume, pozor. Blume.
No, to je otřesný. Pověz nám, jaký byly tvoje začátky, jak jsi se dostal vlastně k nahrávání, protože dneska se to celý bude točit o kapelách, který nahráváš a jak je nahráváš a jak to všechno vypadá. Tak jak to začalo u tebe, jak se k tomu dostal?
Začalo to asi tak, když jsme s nějakýma prvníma kapelama ve zkušebně chodili od rohu k rohu s kazeťákem a hledali jsme nějaké jako ideální místo na sejmutí toho našeho bordelu, který jsme tam hráli. S tím, že nějaká taková jako první nahrávka, která se dá považovat za kvalitní nahrávku, tak bylo s naší kapelou Nedal. To teda bylo jakoby takový napůl, protože bicí jsme v té době nahrávali ve studiu, jaksi nebyly úplně všechny ty věci na nahrávání, ale zbytek kytary, basu a zpěv jsme nahrávali už potom ve zkušebně, takže ty začátky, říkám, bylo to úplně jako někdy, když jsme začali dělat kapely, jakoby takový ten sen si nahrávat sami, ale úplně ten začátek byl tehda u té nahrávky Nedal.
A hrálo v tom, že jsi se sám vrhnul, a to vlastně DIY nahrávání, jestli se to tak dá elegantně moderně říct, hrálo v tom roli třeba to, že prostě jste se chtěli vyhnout nějakému třeba setkání s člověkem ve studiu, který není úplně stavěný na tenhle ten druh hudby, a abyste mu prostě nemuseli vysvětlovat, jak si vlastně představujete, aby to mělo znít pořádně, nebo...
V té době to byly spíš nějaké jako finanční důvody, protože samozřejmě nahrávat bicí ve studiu znamenalo, dejme tomu, 2000 korun, ale nahrávat celou kapelu už by znamenalo 10 a bez jako nějakého možností budoucího vydání jsme neměli nikdo z nás ty finance na to, aby jsme jako by do toho studia šli.
Ale teď už neběháš po místnosti s kazeťákem, myslím, že ses během těch let trošku etabloval, že jsi v tom takzvaně kanálním zvuku našel ten zajímavě kanální zvuk. Jaký byl tenhle ten proces? My se snažíme ve Špíně pozbuzovat lidi do toho, aby něco dělali, a dneska jsme se snažili to napřímit tím směrem, že je taky dobrý ty věci nahrávat sami, snažit se o to sami, snažit se najít ten zvuk, snažit se poslouchat, a že vlastně ty náklady na to pořídit nějakou nahrávku, která je něčím zajímavá, nemusí být tak veliký. Tak jak jsi postupoval ty, můžeš naznačit nějaký směr, kterým jsi šel ty?
Ten proces je samozřejmě jako otázka třeba 6 let, jo. Abych se přiznal úplně, tak jakoby tu nahrávku Nedal jsem nedělal já, dělal to tehda náš kytarista, nebo jakoby nějak společně, ale v té době nám stačil obyčejný mikrofon a nebyla to žádná jako kvalitní záležitost, bylo to opravdu mikrofon na zpěv té nižší kategorie a ta nahrávka těch bicích ze studia, a dokázali jsme udělat, nebo spíš ten Ráďa dokázal udělat to, co udělal, a já osobně si myslím, že to je jedna z nejlepších nahrávek, kterou jsme jako takhle společně udělali. A to bylo nějakou jako motivací pro mě se v tom angažovat dál, a koupil jsem si nějakou zvukovku teda ještě jako do stolního počítače do PCI slotu a koupil jsem k tomu nějaký mixpult a snažil jsem se najít nějakou cestu, jak to všechno propojit, a musím říct, že to kolikrát fakt nešlo. Třeba si vzpomínám na nějaké první nahrávání naší kapely Dakma, kdy jsme po nahrání té nahrávky zjistili, že to je absolutně nepoužitelné, a vlastně jsme to už potom nikdy jako nenahráli. potom ten vývoj jakoby šel dál a přes ty chvíle, kdy jsem se na to chtěl jako vykašlat, jsem si pořídil nějaké další zařízení a vlastně to byl začátek jakoby té nové éry, takže jsem si koupil novou zvukovku a s tou novou zvukovkou už potom přibývaly další jako mikrofony a teďka už to je vlastně v té fázi, kdy nakupujeme nějaké aparáty a nové bicí třeba nebo něco takového.
A ty máš nějakou prostoru, kde ten zvuk děláš, kde prostě s tím pracuješ i trošku s tou místností a tak dále. Máš nějakou stálou místnost, kde seš a kde prostě natáčíš kapely. A nebo tak různě jako po takovým nomádským způsobu vozíš ty svoje fidlátka a kabely a mikrofony a snažíš se prostě přizpůsobit tomu, kde zrovna je volno.
No, je to tak napůl. Velkou část toho, co jsem za poslední třeba rok nahrál, tak jsme nahrávali u nás ve zkušebně, což je vodní elektrárna na kraji Litovelského Pomoraví. Je tam úplně nádherné prostředí, pod barákem teče řeka a v tom baráku máme zkušebnu. Jsou to dvě místnosti, které jsou upravené úplně minimálně. Jako jsou tam nějaké závěsy na nějaké zatlumení toho hluku a to je všechno. Takže jakoby ta místnost je úplně klasická zkušebna, jak si dokáže úplně kdo představit a mix potom dělám doma, jo, takže zase, a je to zase jenom obyčejný pokoj, není to jako žádná speciální pracovna, kde bych měl mít zatlumené rohy a já nevím co, takže zatím jakoby ta práce je taková a potom část kapel jsem nahrával i u nich ve zkušebně. Jo, takže je to přesně o tom přijet jakoby k někomu do zkušebny, zhodnotit prostor, vůbec tam jakoby se rozložit, někdy může být problém, ale jde to.
Mě to teď evokovalo takovou osobní vzpomínku, někdy na střední škole moje první kapela, jestli se to vůbec tomu tak dá říkat, jsme zkoušeli v takových těch řadových garážích, jak jsou vedle sebe a museli jsme zpěvačku obvykle, když se teda dostavila na zkoušku, tak jsme ji museli vystrčit mikrofonem před vrata, protože když se přiblížila dovnitř do té garáže, tak to vlastně vás bylo tak strašně, že to nešlo. Pojďme zase ochutnat něco z výsledků tvojí práce. Honzo, máme tady připravenou Gataku. Proč pak Gataka?
Ta Gataka je kapela pro mě z těch všech kapel, ve kterých hraju, asi nejdůležitější. Hraju tam na kytaru a je to vlastně z nového sedmipalce, který teďka vyšel asi před měsícem na Dog Lovers Records.
Tak paráda, užijte si ochutnávku z nový placky Gataka přímo tady od mistra zvuku na Radio Wave.
Stále posloucháte Špínu na rádiu Wave a obzvláštní uznání patří těm z vás, kteří vydrželi s námi už rok. Já jsem pořád trošku dojatý a nostalgický, nicméně musíme mířit taky trošku dopředu.
Nech si to na Vánoce.
No dobře, dobře. Byla to Gataka a my dneska tady máme Honzu alias Zlobert Punka, Vegan Punk Zloberta alias Bluma. Prosím tě, Honzo, ty v téhle kapele i hraješ. Mě by zajímalo jednak na co a za druhé by mě taky zajímalo...
To už se řeklo, to byla kytara.
Jo, to byla to se řeklo.
Ale to není zdaleka jediný nástroj, to zase jako...
No, jednak to není jediný nástroj, na který hraješ obecně, na který si to zkoušel. A za druhý, jak se vůbec člověk může mentálně rozdělit a vnímat se jako člověk, který hudbu nahrává a zároveň který ji dělá v tom samém momentě, v tom samém projektu, který zrovna je na stole.
V tom samém, v té samé cindře.
No.
Jo, ono to asi není nějak jako mentálně rozděleno, protože pro nás nahrávání je taková jako událost, takový svátek, kdy jakoby několik měsíců předtím se bavíme o tom, jaké aparáty použijeme, kolik jich použijem, jak budou nahlas, jak postavíme mikrofony, takže my tady kolem toho jako řešíme pořád do nekonečné, co nekonečné diskuze o zvuku. Takže nevím, jestli to je úplně jakoby nějaké mentální rozdělení, protože spoustu věcí jako děláme záměrně a spoustu věcí jako zkoušíme, je to taky takový jeden velký experiment, takže nevím, není to asi nějak rozdělený, nebo já osobně to tak necítím.
Přesto pro udržení si nějakého odstupu a pro nějakou základní soudnost je asi důležitý nějak docela chladně, rozumově postupovat, když člověk nahrává kapelu, ve který sám hraje. Jaký na to máš triky, aby člověk nezabředl do detailů a aby naopak udržel nějakou...
Nepěpal se s tím rok, se svojí kapelou, kterou chce mít
třeba,
perfektní.
My jsme zmínili ještě mimo mikrofon třeba Pekla, který je pověstný tím, že je hodně perfekcionalistický, ale taky mu všechno docela dlouho trvá. Zvlášť u kapel, ve kterých hraje sám.
No. Já se jako snažím některé ty drobné chyby nevnímat, jo, že jako vím, že tam jsou, vím, že jsou i z mojí strany, že jsou ze strany ostatních a pokud jako to není nic úplně závažného, tak i v průběhu toho hraní, jako když tu chybu slyšíme, tak kolikrát máme rukou a jdem prostě dál, protože to je přesně o tom, co chcem, nahrávat muziku, která je jako živelná a ne, která je perfektně přesná, jo, takže to je jedna věc, no a potom ten odstup od toho, nevím, jestli nějaký mám, protože většinou jedeme jako na maximum, jo? Že jako nedokážu udělat asi víc a tohle je prostě maximum, které z toho dokážu udělat, takže jestli to je přeprodukované, to nedokážu asi zhodnotit, ale říkám, je to prostě na max.
Jaká z těch nahrávek ze všech, co jsi zatím dělal, ti trvá nejdýl a jaká nejkratší dobu?
Nejdýl, to je zase těžko říct, protože já jsem strašně líný člověk, tak většinou jakoby ten proces nahrávání vypadá asi tak, že se to nahraje během jednoho víkendu, já se ten víkend snažím udělat nějaký hrubý mix, pošlu to té kapele, nebo to posloucháme sami a pak se strašně dlouho dokopávám k tomu, abych to jako předělal nebo abych to upravil, takže někdy to trvá... A extrémně to bylo u Osavatomie den a někdy to trvá 2 měsíce a myslím si, že je kapela, kterou jsem ani nedodělal.
Jo, dokonce?
Byla to kapela Papa Furat někde z Valašského Mezříčí, jsou to jako kamarádi a to byla muzika, kterou jsem nedokázal nějak úplně vstřebat, jako nevěděl jsem prostě jak dál, tak jsem jim poslal nějakou verzi s tím, že prostě nevím. A nějak se to jako vyzevlilo a dopadlo to tak, že to jako není do dneška dodělaný a ta kapela už ani nehraje.
Jo, aby jsme nezamluvili ty nástroje vlastně, tak kytara tady padla v Gatace. Co ještě uvádáš dál?
V Marnosti hraju na bicí. A v Osavatomii hraju, no vlastně nehraju, tam zpívám.
Aha.
Respekt.
Pak máme ještě jednu kapelu, která se jmenuje Abstinentia, to je taková jakoby už delší dobu fungující kapela, ale stále na takovém nějakém jako bodě začínající kapely a tam hraju taky na kytaru.
Tak to je super, to já teda smekám.
No většinou to škodí těm nahrávačům, když na něco hrajou, ale myslím si, že v tomhletom případě je to docela zdravý. Já bych se chtěl ještě zeptat trošku, možná technicky, uděláme si zase takový muziku s okýnkom. Už jsme to tady měli, když jsme měli ve Špíně Zutro, hodně jsme se bavili konkrétně o nástrojích, o kytarách, že jo, samozřejmě o bariton kytarách obzvlášť. Já bych se chtěl bavit o tom vybavení, co je jakoby plus minus tak jako nutný, aby to člověk měl a aby dokázal zvětšnit to, co v té zkušebně zrovna má a neřekl si, vyhodím to celý, aby mu to furt přišlo ještě zajímavý a v mezích.
Základ je mít relativně dobrý počítač se silným procesorem, protože ty efekty, které se potom na ty jednotlivé stopy v tom mixu používají, tak jsou často složité na procesor, takže je dobrý mít jako lepší počítač. Myslím si, že v dnešní, já abych se přiznal, se v tom už jako úplně neorientuju, protože se to posouvá strašně rychle, ale myslím si, že v dnešní době jakýkoliv počítač kolem 20 tisíc může jako stačit. A další důležitá věc je teda zvuková karta. A zvuková karta, to je, těch značek je zase spoustu, takže dá se vybrat úplně jako ze širokého jako škály.
No to bychom ani stejně tady nemohli jmenovat.
Jasně, bychom nemohli, ale co se týče prachu, kolik vypláznu na tu zvukovku, abych jako měl nějakou šanci, že to zvětším.
Zvukovka z druhé ruky, dejme tomu 8 tisíc. Takže to máme počítač, zvukovku, k tomu potřebujeme minimálně 8 mikrofonů, ta zvukovka má 8 stop, takže 8 mikrofonů na to, aby jsme nahráli bicí. No a to už je zase, dejme tomu, mikrofony na bicí můžou být otázka 5 000 z druhé ruky celá sada, anebo taky 20 000 a potom dál a dál a dál. Takže já teďka jsem tu sadu za 5 000 dal pryč a mám teďka sadu, která je za 20, jo, ale jakoby ty mikrofony jsou strašně drahé.
Jsou šance v našem českém prostředí šmejdit po hudebních bazarech a objevit něco takhle po kouskách, prostě zastrčený. Bejvají ty věci někde?
Na hudebním bazaru je toho strašně moc. Ať už to jsou nástroje, nebo jsou to věci tady nahrávání, tak je toho strašně moc. Nevím, netroufám si třeba někdy kupovat kvalitnější mikrofony z druhé ruky, protože přece jenom jako jsou to zařízení, které jsou citlivé, ale na druhou stranu třeba ta zvukovka je věc, kterou bych se vůbec nebál koupit jako někde na bazaru a je jich tam jako spoustu.
Tak když Petr se tady snaží z tebe vytáhnout know-how, evidentně kompletně to tady všechno.
Myslím samozřejmě na všechny, co to poslouchají.
Hlavně na sebe.
Hlavně na sebe v první řadě.
Promiň, já jsem mě skočil do řeči.
No ale to samozřejmě zase bude technická otázka, takže musíš si to vybrat, jestli mě pustíš vůbec ke slovu.
Poslední.
No dobře, úplně poslední. Samozřejmě home recording a nebo takovýto podomácký nahrávání po zkušebnách má už docela dlouhou historii. Inspirovalo tě něco z té historie nahrávky kapel, které jsou opravdu dělané na koleně, mají svůj ksicht. Za mě třeba, pro mě byly zásadní Sebadoh nebo Fugazi. Co je pro tebe zásadní, inspirující?
Asi nic tady v tomto směru.
Jo.
Jo, já jsem třeba Fugazi v životě neslyšel.
Ty jo, tak to je skoro. Nebo
možná
skoro
slyšel,
jako studa.
Možná slyšel, ale nevím, že to byly Fugazi.
já jsem byl taky dlouho nedotčený a objevil jsem je relativně nedávno, takže já si myslím, že není důležitý, kdy se k tomu dostane člověk. Ale
takže jsi takzvaný autodidakt, prostě všechno jsi musel vyšlapat a objevit sám.
Spíš mě tady tohle to jako baví a láká mě jako překonávat ty hranice pořád. Takže když už, jak říkám, když byly situace, kdy jsem si říkal kašlu na to, protože to jako nemá smysl, tak jsem po týdnu si řekl, ale jako proč, zkusím to zase dál. Že? Takže.
Takže know-how experimentátora, zvukového experimentátora Bluma budeme zkoumat ve Špíně dál. Teď abychom vás jenom tady neubíjeli povídáním, tak vás začneme taky ubíjet na chvilku pořádnou hudbou, pořádným kladivem špinavým. Máme tady Boiling Point. Co se bude vařit teď? Co se to na nás chystá? Co jsou Boiling Point?
Tohle je kapela ze Žiliny. Jsou to 4 kluci, kteří hrajou takový hodně rychlý hardcore a pro mě osobně nejlepší slovenská kapela.
Tak výborně, pojďte si dát Boiling Point a protože jsou to hodně krátké věci, tak jsou to hnedka 2 pecky za sebou. Za malou chvíli budeme pokračovat. Rest up,
Špína. Hluková ozdravovna na rádiu Wave.
Takhle jsme vařili krev z Boiling Point slovenskými ve Špíně. Blume, já bych se chtěl zeptat, teď jsme trochu probrali to, jaký to je nahrávat vlastní kapelu a jak si od toho udržet odstup. Jak to funguje, když nahráváš jinou kapelu, cizích kluků, prostě kamarádů nebo někoho? Jak moc jim do toho, řekněme, kecáš? Jak moc jim říkáš, tohle bych udělal takhle, tohle takhle? Jak moc do toho zasahuješ?
Častokrát je to o tom, že ty kapely třeba nemají tak dobré aparáty, nemají třeba lampové zesilovače, mají nějaké transistorové zesilovače a při tom nahrávání jako zjistíme, že by to bylo lepší zkombinovat. Takže jim třeba ukážu jakoby ty zesáky, které máme ve zkušebně a zhodnotíme společně, jako co je lepší využít. Takže ten jako první krok je udělání si toho zvuku v té zkušebně. Mm-hmm. Potom při tom nahrávání tam jako asi není potřeba co řešit, prostě většinu věcí nechávám na nich. Jestli tam je nějakou chybu, tak nechám na nich, ať si to zhodnotí. Já nejsem ten typ, že bych měl úplně jakoby zastavovat co 10 sekund a řvát po nich, že tam mají něco falešně. To je prostě jejich věc. A při tom míchání a masteringu se snažím do toho dát kus jako svého názoru a i proto se snažím, nebo chci dělat kapely, které hrajou styl, který je mi blízký, který mě zajímá, o kterém si troufám říct, že ho mám naposlouchaný a že vím, co která kapela aspoň trošku potřebuje. Takže ten první mix je, dá se říct, jakoby takový můj pohled na tu jejich tvorbu, mm-hmm. a pak je nechám, ať si do toho jako nějak zasahujou už a upravujem to potom společně.
Mm-hmm. Přesto máš asi v hlavě taky nějaký ideál, jak by to mělo znít, jak si myslíš, že by to, kam by ses měl dostat, nějaký ten pomyslný střed, jaký zvuk máš nejradši, jak by měly znít bicí, jak by měla znít kytara, máš jakoby nějakou takovou představu, tak prostě kytaru chci jakoby, jako je na deskách, dejme tomu Black Flag a bicí, ale zase se mi víc líbí u Minor Threat, u těch nejdřevnějších desek, nebo jak to máš postavený vlastně?
Ono se to strašně, strašně hýbe, jako nejde říct, že bych měl něco jako standard, nebo něco, čeho bych chtěl dosáhnout. Jeden půl rok to je nějak, druhý půl rok to je zase jinak. Třeba máme tady nachystanou jednu z nahrávek Katarzys, což je pro mě osobně zásadní kapela a třeba zvukově mě to hodně motivovalo, ale zase jako vzhledem k tomu, že je jiná doba, nahrává se digitálně, ne analogově, tak dosáhnout nějakého zvuku je strašně obtížné nebo nějakého podobného, takže říkám, ono se to často mění a odvíjí se to taky od nástrojů, třeba zrovna u těch bicích, jo, tam záleží na tom, jak jsou bicí kvalitní, jak jsou nalazené a potom až jak to jako namixuju, jo? Takže ty nástroje, dobré nástroje, to je úplně základ jako nahrávání.
No, když tebe teď Petr před chvílí tahal všechny ty možné divné, abys mu napsal, kam si pro co má jít, kde se co má koupit, tak mě by ohledně toho know-how zajímalo, jestli máš nějaký svůj trik, nějaký takový, já nevím, Steve Albini, když nahrává, tak dává mikrofony různě na podlahy a takhle. Je známá historka stará, že Led Zeppelin nahrávali bubny v takové šachtě uprostřed schodiště a tak dále. Máš nějaký takovýhle grif?
Grif? No, snažím se v poslední době nahrávat kytaru přes více jak dva aparáty. Mm-hmm. Takže jakoby, a to mi přijde, že je možná jakoby součást toho mojeho zvuku, že většinou třeba Gataku, která hrála, tak jsme nahrávali přes tři kytarové aparáty a každou kytaru jsme různě jako měnili ty zvuky, takže tohle z toho já používám nejčastěji, i když jako třeba jsou kapely, které to jako nechcou používat.
Zkoušel jsi někdy tu kytaru poslat jakoby i do basového výstupu zároveň? Protože to dělají třeba kapely, které mají jako jednoho kytaristu, jsem viděl jako třeba Dua metalový. To několikrát jsem to viděl fakt, že fakt hraje přes dvě bedny, jedna kytarová, jedna je prostě basová.
Zrovna ještě u další kapely kluků z Boiling Point, kterou jsme nahrávali, tak jsme, protože nemají basu, tak jsme nahrávali kytaru přes dva kytarové aparáty a jeden basový a ten výsledek je úplně super. Ať už jako se ta stopa basy použije jakoby na basu nebo na kytaru, tak zase jakoby to ten zvuk posunuje dál, někam jinam. Jo. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to prostě jiný.
Já jsem prav, rozhodně.
My dneska posloucháme věci, které mají docela společného ducha v tom zvuku, v té samozřejmě v té hrubozrnosti a špíně, ale dovedeš si představit, že by si pro změnu zkusil nahrát něco tichého, kde bude třeba hrát velkou roli čistý zpěv nebo akustický nástroje?
Mám domluvenou někdy na zimu nahrávání jedné akustické kapely, kde je violončelo, housle, kytara. A bude to teda moje první zkušenost, takže a zase jsou to kamarádi nebo lidi, které znám, takže jdou do toho s tím, že se to nemusí povést, ale jako já sám uvidím.
Jako z principu se tomu nebráníš a zajímá tě to, akustický zvuk.
Zajímá mě to možná skrze to, že to jsou kamarádi, že mě baví pracovat takhle s lidma, které znám a akustický zvuk, no nevím, uvidíme. Já sám nevím, co od toho pořádně čekat, takže těžko říct.
Tím jsme se vlastně nechtěně dostali k jednomu bodu a to je sice výběr toho, co se rozhodneš nahrávat a co ne. Jakou máš selekci v tomhle? Mluvil jsi hodně o kamarádství a o těch nejbližších vztazích. Je tam ještě něco jiného, co předem vyřazuje kapelu z toho, že bys ji nechtěl nahrát třeba?
No, vzhledem k tomu, že mám stabilní práci a nahrávání probíhá po víkendech a mixování po večerech, tak těch možností jako zase časových pro mě není tolik. Takže si logicky vybírám nahrávání lidí, které mám rád, nebo které znám, nebo třeba u těch Boiling Point, to byla kapela, kterou jsem poznal na koncertě, který jsme jim dělali a zjistil jsem, že jsou to super lidi a nabídl jsem jim tu možnost nahrávání. Takže to je ta první selekce, jestli vůbec na to mám čas nebo ne. A většinou jsou to teda kamarádi. A co se týče nějakého hudebního stylu nebo vkusu, tak to už častokrát jde jakoby bokem, no.
Takže dá se teoreticky říct, že kdyby tě dneska někdo poslouchal v rámci téhleté špíny a zavolal ti Blume, tvoje nahrávky se mi fakt hrozně líbí, mám taky nějakou kapelu, chtěl bych tobě přijít nahrát tě, tak seš schopnej o tom uvažovat minimálně. Je tam nějaká naděje?
Určitě bych si zjistil nějaké další informace o té kapele, a minimálně i nějak jako ideově by mi ta kapela musela být aspoň trošku blízká, což znamená přístup k té hudbě, ať už je to punk nebo Do It Yourself. To je pro mě strašně důležitý.
To jsme vlastně zmiňovali hned, když hrála ta první věc, tak si říkal, že tohle hudebně čerpá prostě z různého ukrajinského třeba a dalšího death metalu, ale že vlastně ty lidi, co to dělají, mají spíš jako blízko k punku, že jo?
Tak to je black metalu, říká.
Black metalu. Pardon, já jsem se teďka to... Pojďme to zase proložit ochutnávkou zvukovou. Blood in our wells.
Tohle to je zase jakoby z toho black metalovějšího spektra. Jsou to víceméně ti samí lidi z toho doppelgangera, respektive dva plus další. A je to jejich teďka nová nahrávka, která vlastně ještě ani není venku. Jo. Takže je to úplná novinka.
Další exkluzivita ve špíně Radia Wave.
Ve výroční špíně Radia Wave, takže Blood in Our Wells. Pojďte. We'll be right back.
In Our Wells, další slovenská kapela ve špíně Rádia Wave, čemuž jsme samozřejmě rádi, a u mikrofonu hostovského sedí Honza alias Blum, člověk, který nás seznamuje s procesy DIY nahrávání, ale který nás taky trošku seznamuje s tím, jak to na scéně chodí a s tím, jaké lidi si vybírá k tomu, aby s nimi hrál, aby s nimi něco vůbec dělal a nahrával. A myslím si, že je to ideální čas k tomu zeptat se tě, Honzo, na to, jak to vlastně s tebou a s punkem začalo historicky. Jestli tak, taková jako hluboká historie to asi nebude, si celkem mlád, ale zajímá mě, jak to chodí na menším městě na východ od Prahy, protože, jak jsem říkal, my Pražáci jsme občas trochu zaprdlí.
Ty jsi Říčaňák, ne?
No, já jsem vlastně Čerčaňák, ale já ty Pražáky dost dobře znám teda.
Já bych jenom opravil, Blad jsou kapela z Napa Edel a z okolí, nejsou ze Slovenska. Ale
aha, teď jsem to úplně zmotal. Nicméně to je taky dobře, že tu
je to východ, že to východ od Prahy.
Lidi z Čerčan si to pletou právě.
Tady vidíš, jak to v těch Čechách vypadá, jo. Prosím tě, osvětli, jak to chodí u vás.
Moje historie punková sahá daleko na východ Čech, a to do Rožnova pod Radhoštěm, a konkrétně klub Vrah. Myslím si, že na do it yourself scéně jako pojem, který není potřeba blíže představovat. Pro lidi, kteří to neznají, je to klub, který si spravují lidi úplně sami, pronajímají si to jako zkušebny a funguje to někdy od roku 2000. A je to klub, kde jsem já osobně viděl spoustu koncertů a kde už spoustu koncertů proběhlo. A v dnešní době, protože ti lidi, kteří ten klub provozují, tak jsou většinou staří přes 40, možná okolo 50, takže jejich záběr už je poměrně široký a otvírají ten klub i širší veřejnosti, ať už jsou to nějaké výstavy nebo něco podobného, nebo i ten hudební hudební žánry jsou spíš jako přístupnější veřejnosti.
Mě teďka mate trošku ta datace u toho Vrahu, on fungoval, ale myslím ještě dokonce na konci 80. Ne? Byla tam nějaká přestávka?
Ne,
ale...
tam ten klub opravdu vznikl v roce 2000 a v Rožnově to tehda vzniklo z potřeby vytvořit nějaké místo. Do té doby se hrály koncerty na garážích a protože ty koncerty nebo ty garáže byly skoro v centru města a pro lidi v okolí už to jakoby bylo neúnosné, ať hlukově, tak na ty garáže tehda jezdilo 300 lidí, takže jako 300 lidí, když se někde zjeví, tak je to opravdu moc. Tak tehda byla potřeba to místo nějaké vybudovat, tak se vybudoval tady tenhle ten Vrah, takže to opravdu funguje od roku 2000. Nicméně ti lidi, konkrétně třeba Martin Valášek, kterého můžu vzpomenout ve spojitosti s Vrahem, tak je člověk, který v tom jede od konce 80. let, možná i dřív. Jeho historii úplně neznám, ale je to člověk, který v tom jede opravdu jako dlouhou dobu. Takže ten Rožnov a rok 2000-2001 pro mě byly ty začátky toho punku a toho přístupu celkově ke kultuře.
Takže jako kinderpankáč do Rožnova, kdy tě napadlo něco dělat ve svém domovském prostředí?
No to bylo někdy už, jako dá se říct, kousek potom. Samozřejmě v té době bylo spoustu plánů, ale možná jsme byli naivní, možná jsme se chtěli víc bavit, než dnes nějakou zodpovědnost, takže já nevím, možná první koncert 2003, 2004, který jsme dělali, teďka fakt nevím přesně. Jo, ale zase byl to koncert ve Valašském Meziříčí v jedné hospodě a v té době to nebylo nic složitýho, prostě se obvolali kapely a udělal se koncert.
A teď z těch lidí, kteří s tebou začínali v tom, kteří tam jeli v té prvotní fázi, kolik kámošů ti vlastně zůstalo doteď? Po určitých letech, co uplynuli?
No, vzhledem k tomu, že já jsem se asi před 8-9 lety přestěhoval z toho Valmezu, kde jsem bydlel, do Olomouce, tak spoustu těch kamarádů jako do dneška potkávám, ale věci spolu už neděláme, ani, ať jsou to kapely nebo věci okolo koncertů a podobně, takže jsou to kamarádi, které potkávám, někteří z nich jsou pořád jakoby vegetariáni, vegani, pankáči, zůstalo jim to, ale většinu věcí, které dělám, ať jsou to kapely nebo další věci, tak jsou s lidma z Olomouce anebo z Prahy.
A tam to funguje jak v Olomouci teď tahle scéna?
V Olomouci to funguje tak, že jsme před asi 3 lety nějak začali spolupracovat s prostorem, který se jmenuje Galerie Umloka. Je to galerie, která je součástí P-centra, což je centrum na pomoc lidem drogově závislým a v rámci toho je tam vlastně chráněná kavárna a galerie, tak tady v tomhle tom prostoru my děláme koncerty poslední 3 roky. Do té doby jsme dělali koncerty po různých hospodách a bylo to vždycky strašně jako složité najít nějaký stálý prostor, což tady tahle ta galerie je těm našim aktivitám otevřená. Takže dneska se spoustu věcí v Olomouci točí tady kolem tohoto.
Mm-hmm. Tak to byly pozdravy do krásného malého města Olomouc.
No, není to zase tak malý město. Já tam byl teďka nedávno, je to docela velký
město.
Samozřejmě
taky byl, ale tak jako...
Zas ta Praha.
Já jsem vesničan.
Já jsem Čerčaňák.
Každopádně nechme zeměpisu o vlastivědy, protože ještě čas se nám krátí a ještě rozhodně chceme zahrát nějakou muziku. Máme tady remek, co by to bylo za výroční díl, kdyby jsme nezahráli remek.
To byla ostudná.
Marek byl naším prvním hostem, prvním odvážlivcem, který vkročil do naší špinavé sloje. A shodou okolností tohle má ještě další propojení, je to tak, tahle ta skladba?
Tahle skladba vlastně ve chvíli, kdy Matěj Beran točil dokument o remek, tak tohle to bylo z doby, kdy jsme nahrávali tady tuhle nahrávku remek.
No, takže výborně, kruh se uzavírá, olympijské kruhy se protínají a my valíme remek, aby jsme ještě stihli si něco říct a taky ještě něco zahrát. We'll be right back. Tak a k těmhle Remkům se ještě váže několik informací, které bychom chtěli doříct. Honza říkal, že se vlastně jedná jenom o hrubý mix zatím tahleté skladby, je to tak?
Je to tak. Je to vlastně ten první mix, o kterém jsem říkal, který se udělá hnedka po nahrání těch nahrávek.
A jak to s ním bude vypadat dál teda?
Remek teda tady tohle z toho ještě posílají Vilovi, kytaristovi z Empire, kytaristovi, nebo teda nevím, jestli na kytaru v kapele Orchid, který už ji mixoval a masteroval předešlou nahrávku, tak na mastering, takže v konečném důsledku se uvidí, jestli použijou jakoby to jeho nebo to moje.
Takže pěkně funguje to propojování i lidí, kteří jsou z relativně jakoby velkých kapel známých s těma prostě s lokálníma hrdinama, že jo?
Je to tak.
A no. Tak to má být. Naštěstí tomu vychází technologie vstříc, věci se zlevňují, neustále jsou levnější a levnější a vlastně už to zase je jenom o těch uších a ručičkách, což se mi vždycky konec konců na tom punku líbilo.
Honzo, na čem máš svoje ruce a svoje uši teďka? Na čem děláš, když nehraješ, jakoby neskoušíš sám?
Když neskouším sám?
Jestli máš něco rozmíchaného teďka, nebo?
Já právě myslím, že tady ty kapely, ať jsou to Tiblat, nebo jsou to Boiling Point, tak jsou kapely, které jsem jako teďka dokončil. Uh-huh. Takže...
Teď Voraz a budeš poslouchat folk.
To asi ne, ale momentálně teďka tam nic úplně nemám. Takže
A když si chceš vyčistit tu hlavu po těch mixech, opravdu, kde to bahno stříká na všechny strany, co si pustíš do uší?
To je vždycky různý. A je to, může to být kolikrát ještě větší bahno, než...
To mě přesně napadlo. Vytloukat klín.
Jo, takže to je úplně různý.
Tak to je výborný. Já si myslím, že dobrý. A ještě myslím, že bychom mohli stihnout jednu věc, která mě hodně zajímá a o kterých se taky dost často bavíme s našimi hosty. Jak souvisí muzika ještě s věcma dalšíma, které pronikají do tvýho běžného života? Nejde jenom o hraní, o schánění kytar, aparátu a o nahrávání, ale jde taky o něco víc, což už si trošku naznačil místama, kde pořádáte koncerty a s jakýma lidma se setkáváte. Co pro tebe znamená punk teda?
Mm-hmm. Ono to do pár minut bude strašně těžko jako nasoukat, ale punk pro mě znamená životní styl a je to životní styl, který se mě drží v tuhle chvíli okolo 10 let, a i když se to pro spoustu lidí mohlo zdát tehda jako póza, tak pro mě to jsou věci důležité. A jsou to věci, nebo jsou to myšlenky spojené třeba s veganstvím a tohle je jako pro mě jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. A je to zase myšlenka, která je úzce spjatá s punkem. A myslím si, že hardcore punková subkultura tady tohle téma řeší jako celkem dost. Takže to je jedna věc. Další věc jako přístup k punku, jako k té muzice, se samozřejmě odráží i k přístupu k životu. Takže mám potřebu se snažit co nejvíc jako věcí recyklovat, používat je jako na několikrát a já nevím, toho je fakt tolik, že teďka takhle jako z hlavy nedokážu něco vypíchnout, jo, ale
no já jsem člověk, který je hodně na jídlo zaměřený, musím říct. Jo. A mě teda dost zajímá, protože v Praze jsme přes tohle docela celkem vybavený, ale kde v Olomouci, když se chceš vegansky najíst, jaký máš možnosti? Jo? Z čeho doma si vůbec vyrobit a jaký zdroje, kde scháníš a kde loudíš recepty a kam můžeš zajít a posedět, aniž by si riskoval, že sníš něco, co bys neměl a tak dále, nebo co bys nechtěl spíš než takhle.
Ačkoliv je v Olomouci spousta studentů a spoustu lidí, kteří se stravují vegetariánsky, vegansky, tak těch míst, kde se dá najíst jako vegansky, ať už to jsou restaurace nebo jídelny, je celkem málo a jsou to místa, kterým já spíš úplně nevěřím, než věřím. Takže paradoxně nejčastější návštěva je v čínském bistru, kde si dám tofu. Takže jako těch možností tam je, ale já osobně některým věcem jako nevěřím. Takže, ale co bych jako obzvláště vypíchnul, tak jsou to pravidelné veganské večeře, které zrovna děláme v té galerii, o které jsem mluvil. A každou poslední středu v měsíci se sejdou lidi s navařenýma nebo upečenýma dobrotama, každý přinese svoje, vytvoří se takový jako do it yourself švédský stůl a společně vlastně ochutnáváme a konzumujeme jídlo jako uvařených druhých lidí. Takže tohle je pro mě místo, kde se setkávají lidi, ať už to vegetariáni, vegani nebo i mimo, a kde se dobře najím a jsem spokojený.
Tak to jsou poslední středy v měsíci. Dneska je, pokud posloucháte premiéru, první úterý v měsíci, Čas špíny. A bohužel naše minuty už vyprchaly. My si rozhodně ještě chceme zahrát jednu skladbu od Osava Tomie, takže poprosím našeho hostu Bluma Honzu, aby nám ještě vysvětlil nějaké pozadí tady toho tracku, než se rozloučíme.
Tak všeobecně Osava Tomie je pro spoustu lidí asi těžko překousnutelná kapela. Je to kapela, která měla dvě zkoušky, dva koncerty, jeden z nich byl na Flafestu a jednu vydanou kazetu, a je to kapela, která je poskládaná z lidí z Remka, já a basák Shiva Yoga a kytarista Sinov Lilith, takže zase z Ostravy. Je to kapela skoro z celé republiky a tohle je vlastně písnička, nebo prakticky dvě písničky z té kazety, kterou jsme nahrávali letos na jaře nebo na začátku léta.
Tak to bude poslední, co uslyšíte v dnešní špíně, než doufám se zvednete a budete utíkat, pokud jste aspoň z Prahy, utíkat na Shearwater do Lucerna Music Baru. Honzo, my ti děkujeme moc krát za návštěvu, bylo to super povídání a hráli jsme super hudbu, díky za to.
Já taky moc děkuju.
A děkuji za pozvání.
A pojďme na Osava Tomie a příště zase, to bude takový druhý polovýroční díl vlastně, takže zase za měsíc, těšíme se, špína.
Developing products that evoke a larger sense of self, that seemed to agree with us that the self was infinite, that you could be anything you wanted to be, that took our philosophy and agreed with it, and then created products that supposedly helped you, aids that helped you be this limitless self. The product sells you a way of life, a way of being. The product sells you values.